soyez des nôtres. À tout à l'heure. Merci pour votre fidélité.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi shisha ezali modi ya sika na Afrika na RDC etikali simate na Kinshasa ezali pasite na komona bilenge baike kobenda nzete ya molai ya mai ebimisaka milinga ya solo kitoko euti na mboka ya bapaya bato baike balobaka komela shisha esalaka eloko te kasi mbando ya shisha na nzoto ezali nini. Reportage ya Alex Katika Tai pe Ezekias Mlopo na lisoyo na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Ezali bisika oyo penza shisha ezali komela mamakasi na Kinshasa. Emela maka mingi kati ya baninga. Basi na mibali babenda kama upepe mpeme linga na nzete moko. Bilenge ya Kinshasa bazali komona yango mabete loko la likaya.
Na sepela kakomela shisha po ebimisa kasola kitoko mingi penza. Na isika ya boye, na mwona kayango penza ki toko pona kosala fiera. Sigarete ezali mabe penza, epesa kabokono, kasi shisha ezali mabete loko la sigarete. Na linga kayango mingi.
Esa, vrema, ma preferanse.
Na sepela kana shisha koleka sigarete, pamba te likaya soki ozali komela yango, ebimisaka loko la mwasi ya ndumba. Kasi na shisha ozali mwa respecte.
On a plusieurs saveurs. On a le mad, blue malon, mazaria, okal.
Tuzali na solo ya ndenge mingi. Tuzali na malta, blue malon, mazaria, okal, smoking, pepom. Kome la shisha na likaya izali kaka ndenge moko kasi mukeseni kaka na esalili. Shisha izali ipo na batu ya mwa buzu.
Shisha ezali tumba kweuti na mboka ya bapaya na Orion. Na Afrika awa ezu ngenge makasi pa ya bilenge mikolo oyo ya suka. Kusale la yango ezali pete. Tumba kuya solo kitoko etemi likolo ya fwaye. Ezipami na nkasa ya aluminium, likala ya libaya etemi likolo. Mwilinga eleka kana mai. Oleka na mai ela kisaka ete milinga epeto amina mai. Kasi, tomona kaete, ezali mabe ya lolenge moko na sigarete, pe epesaka kanser. Ba melishisha bazali na boye bite na mabe na yango. Nzoka nde, ezali ya solo, soki solo nde epesaka kitoko ya tumbaku, pe soki milinga epeto amaka na mai, tokuta ka mabe moko ya kopesa kanser na sigarete na kati.
Toutes les substances toxiques qu'on y trouve dans la chicha, c'est 7 à 10 fois plus que la cigarette normale, la petite cigarette. Nous savons tous les effets nuisibles de la nicotine sur le corps humain. Il y a... Ça déclenche...
Ma bénion s'autocoute à la cigarette est allée 3 à 4 fois plus que les canas chicha. Deux bébés sont banso, ma bé à nicotine dans notre moto. Et mes makakosu kosu, ou ici la kate, na bamili makaya, et mes makarinite, kulimba, kinzungu zungu, moto pasi, nzoto malamute, pe bongo na bongo. Tozali na peni na 4000 substances ya cancer ya chicha. Ya ma bé makas ezali cancer ou ya poumon, pe aérodigestif supérieur. Et koki pe kozoa, ésophage, larynx. Soki otali yango malamute, et kozoa pe estomac.
Il y a aussi le cancer de l'estomac, évidemment, même si on néglige.
Tozali na pene ya 4000 substances ya cancer ya chicha. Ya mabe makasi, ezali cancer oyo ya poumon, pe aérodigestif supérieur. Eko ki pe kozwa ésophage, larynx. Soki atali yango malamute, eko ki pe kokoma na estomac. Kolandisa manabo luki luki ya OMS, kosale la shisha epesa kabokono ya mpema, emi makape virus hepatite na herpes, pe lisusu ya tuberculose. Yeyet Mavinga, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino bansamba ebozali kolona biso na kati ya bokolongono pe bomoi, Na mikro Fatou Makalala Alimasi, tokuta